Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. U Majdanpeku je održana javna rasprava o proširenju rudnika. Oni koji su je raspisali nisu računali na toliki broj zainteresovanih i na precizna pitanja potkovana odličnom obaveštenošću. Priznali su da nisu spremni i da ne znaju odgovore, a građani su se setili svega, pa i miniranja vrha planine Starica za potrebe rudnika i sadašnjih vlasnika. I baš su bili ljuti. Prema proceni arhiva javnih skupova, za vreme 24-časovne blokade preko autokomande prošlo je milion ljudi. Posle neprospavane noći, nasmejani studenti su sakupili smeće. Za razliku od uvreženog neko će drugi, oni znaju, nema drugog, mi ćemo. Gastroheritolog Tamara Ognjević otkriva nam Svetog Savu kao prvog srpskog dijetetičara. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. When in Durga, walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in Durga, walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got
U Majdanpeku je prošle nedelje održana javna rasprava o zakonu na procenu uticaja o proširenju rudnika Severni revir i oni koji su raspisali ovu javnu raspravu pokazali su neznanje i nepoštovanje. Prvo, očigledno nisu očekivali da će biti toliki broj zainteresovanih, a onda da zainteresovani i itekako imaju šta da pitaju i da jako dobro znaju šta pitaju, tako da nisu imali pripremljene dobre odgovore, u nekim slučajevima uopšte nikakve odgovore i sve u svemu bilo je veoma zanimljivo i možda to znači da će neke stvari da se uskoro promene, pošto se video bes i ljutnja kod građana. O svemu tome govori Irena Barbulović iz Udruženja građana Ne dam Nudau.
Ono što je nas obradovalo jeste da se veliki broj građana odazvao našem pozivu. Mi smo dan pre same rasprave pozivali građane i zaista je došao veliki broj građana. Bili su tu predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine, bili su predstavnici firme Dvoper DOO koji su predstavljali studiju i koji su izradili studiju i predstavnici kompanije Digicopter. Znači, baš nas je onako bilo dosta. Malo je počelo sa tim da je građanstvo bilo opravdano u nekom vidu besa, pa je postavljalo tu razna pitanja, ali najviše vezano za zagađenje i za bolesti kojih smo svi ono svesni, koje nas okružuju. Tu su dolazili žene koje boluju od raka, najviše se pričalo o kanceru, u tom smislu kada pričamo o građanstvu. I naravno postavljali su pitanja o radijaciji, postavljali su pitanja o eventualnom premeštanju grada. Znači sve ono što košta svakog stanovnika grada. I mislim da je dobro što su to predstavnici, pre svega ministarstva, čuli. A sada koliko će to da odjekne, to je već sad drugo pitanje. Mi ćemo se truditi da mi kroz naše mreže pustimo i da se vidi da ovi ljudi zaista brinu o sebi, a i o svojim bližnjima. Što se tiče ovog zvaničnog sada drugog dela, moram da kažem da smo mi iz Udruženja građana Ne dam Nudau se zaista potrudili da ovu celu studiju i svako poglavlje iščitamo i da na svako poglavlje damo primedbe koje su zaista bile konkretne. I to je, ja mislim, iznenadilo i predstavnike kompanije koja je branila studiju, a i samo ministarstvo. Ja ne znam što su oni očekivali, ali su očigledno bili zbunjeni. I ono što je razočaravajuće jeste da ljudi koji su došli da brane studiju i da je prezentuju, apsolutno nisu bili pripremljeni za raspravu. Oni nisu imali pa skoro ni jedan odgovor na sva naša postavljena stručna pitanja vezano za proširenje tog rudnika, odnosno za sam dopunski taj rudarski projekat. Inače, došla je Marijana Jovanović, diplomirani inženjer, ja mislim, geologije, sa dva saradnika i ona je iskreno više puta i rekla da nema odgovore i da prosto ne zna da nam odgovori i da moramo da razumemo da je to veliki tim ljudi koji radi, ali smo mi jasno stavili do znanja da nije fair da su došli tako nepripremljeni na raspravu, pa su čak i iz ministarstva konstatovali u jednom trenutku da nije u redu što su tako došli nepripremljeni. Ono što je za nas bilo iznenađujuće da su predstavnici kompanije Zijin u početku bili malo u nekom, da kažem, ajde, svađalačkom tonalitetu sa građanima. Imali su taj neki odbrambeni stav, ali kada se ušlo u raspravu konkretno, tu su oni malo spustili loptu, čak su nas i pohvalili. Da kažemo, imali smo neki civilizovan razgovor, što je okej, ali smo im stavili do znanja da im zaista ne verujemo ništa. I oni sami nisu imali konkretne odgovore na ona pitanja koji se tiču baš rudarskog projekta, čak toliko da oni nisu znali ime i prezime čoveka koji je potpisao takav dopunski rudarski projekt. Znači, ni to nisu znali, a da ne idemo u detalje. Najveći odgovor je bio neće biti širenja rudnika, idemo u dubinu. To i najvećem laiku je jasno da ne može da ide tako, razumete. Ali, ajde da kažem, razgovor je bio na kraju civilizovan. Mi smo podneli sve prigovore i u pisanom obliku i tu usmeno na zapisnik. Oni su to sve saslušali, na samoj toj raspravi su rekli da smo čak i u pravu što takva pitanja postavljamo i da je to sasvim u redu. Ali kažem vam, nama je najbitnije da je građanstvo pokazalo konačno da se brine o sebi prevashodno i o svima drugima. A ovi koji su došli da ovo brane su bili apsolutno nepripremljeni. Šta će dalje biti, ne znamo. Mi mislimo da smo dali sve od sebe da im pobijemo svaku stavku. I što sam rekla, dali smo im zaista jasno do znanja da im ne verujemo ništa. Zato što se radovi zapravo tamo uveliko godinama rade. I mi smo se to potrudili juče da im dokažemo i fotografijama i svim i svačim što smo imali. A mi tek sada evo raspravljamo o nekoj studiji i proceni uticaja na životnu sredinu, što je totalno nelogično, ali mi druge nemamo. Bilo je mnogo policije ispred, ne znam šta su očekivali, ali sve o svemu proteklo je sve u najboljem redu. Incidenata naravno nije bilo. Građani naravno ljuti i na to potpuno imaju prava. Ljudi zapravo ne znaju ništa. I ono što su i mi tamo rekli, netransparentnost je najveći problem i kompanije i vlasti i svega. Inače, evo jednu zanimljivost mogu da vam kažem, da je bio prisutan i predsjednik opštine Dragan Popović Pop, koji u jednom trenutku na samom početku pokušao tu da drži neke političke govore, pokrenuo je od SFRJ pa preko bombardovanja i tu je narod skočio i svi smo skočili i zatražili smo da mu se isključi mikrofon sa uzvicima gasi, gasi, gasi i ono čuveno studentsko nisi nadležan i čovjek iz ministarstva za zaštitu životne sredine mu je na kraju ipak zaista isključio mikrofon i gospodin predsjednik opštine do kraja rasprave više nije progovorio ni reč. Eto, to je lepa stvar.
Postoji informacija o seči stabala u Majdanpeku i da je to negde odgovor na toliku zainteresovanost građana da dođu na javnu raspravu.
Da, mi smo to baš namerno nazvali kontraudarcem. Dva dana pred raspravu mi smo u tom parku gdje su ta stabla lepa, jele i omorike ima, mislim, to je naš gradski park. Mi smo baš ispod tog jednog drveta koje je kasnije posečeno pozivali građane. Tu inače svakog dana se ljudi okupljaju ono od 11.52 da bi odali počast stradalima u Novom Sadu. I odmah nakon toga, kada smo mi to sve objavili, kada su vidjeli koliko je tu letaka podeljeno, sutradan krenuli su sečom drveća, ja mislim ukupno 3 ili 4, pa su neke izjave bile da je to prvo trulo, pa se zbog toga to radi. Znamo da po planu i projektu ide preuređenje parka i da će to morati da se u svakom slučaju seče, ali dan koji su odabrali i opet bez toga da su bilo kome išta rekli je onako bilo za građane totalni šok. I zato smo to i nazvali kontraudarce, jer smo smatrali da ipak nije to trebalo tada da se uradi, znači samo dan pred raspravu, baš onako kao da su namerno to želeli. Svakako oni će to posjeći, taj park se radi i ono što će od toga biti taj novi park, to je stvari ukusa i svega, ali to su, znate šta, nove betonske kocke, što manje zelenila kao i svuda, to je neki novi trend u Srbiji, jel, započet od ove vlasti, tako da je to stiglo i u Majdanpek. I šta drugo da kažem, nego da je to isto što je sve dugo degradacija, kako svega ostalog, tako degradiraju i sam grad, pa mislim, ali je zaista bilo ružno i ljudi su bili potrešeni kada su vidjeli onu seču u sred parka.
A kakva je atmosfera, da se nešto promenilo među ljudima i u gradu posle svega onoga što se dešavalo sa planinom Starica, sa vašim pokušajem da je odbranite i nažalost u tome niste uspeli? Vrh planine je miniran za potrebe rudnika, to su uradili Kinezi. Bilo je problema sa policijom. Da. Policija se ponašala prema vama kao da ste kriminalci. Bilo je tu pretresanja stanova, pretresanja dečijih igračaka, mnogih neprijatnih prebijanja aktivista u sred policijske stanice. Šta se promenilo posle toga?
Pa iskreno, evo, mi smo isto tumačili, mi po svojim objavama možemo da vidimo malo kako se kreće. Tada je, znači, zaista utran strah u kosti svima, naročito sa onom čuvenom optužnicom za rasnu versku netrpeljivost prema našim aktivistima, što je podignuta bila. I ljudi su jedno vreme utihnuli načisto. Međutim, primetili smo kada smo objavili da je ta optužnica ukinuta od strane Apelacionog suda u Nišu, znači ne može da bude tako krivično delo ni u ludilu, pa je to apelacija rekla Višem sudu da ne ide to tako. I kada smo to objavili, a pritom se desilo istovremeno ovo sa studentima, jer verujte mi, to utiče na svakog, zaista, I nekako se sve to poklopilo da su se ljudi sada zaista oslobodili. Evo, ja gledam na samoj raspravi, mi koji smo bili na starici, mi koji smo, što kažemo, stradali smo pravde radi, mi nismo juče pomenuli staricu u tom kontekstu i aktiviste, a ljudi koji su bili su to krenuli o tome da pričaju i kako ih nije sramota i pomenuli su Zoranu Mihajlović. Oni su se sada svega setili što se ovde desilo. Tako da se i tu vidi da je ljudima više, što se kaže, svega preko glave, da više ne mogu da trpe ništa. Ali ja kažem, ima i jednog i drugog. Znači, kada su pročitali, ja mislim to da ta optužnica više nije na snazi takva kakva je bila. I ima druge, ali nije bitno, to još nismo objavili, ali ne tako strašne. I sve ovo sa studentima i šta se po Srbiji dešava, ja mislim da je to ovako ljude mnogo, mnogo oslobodilo straha i baš su pokazali. I svih ovih dana i na ulici ljudi prilaze bez problema. Šta više što je meni zanimljivo, toliko penzionera, ja sam sa toliko starijih ljudi razgovarala i bila sam toliko iznenađena da su ljudi toliko otvoreni i da ne žele ovo, prosto da im se smučilo sve i ovaj rudnik i ova prašina. I...
Šta bi odgovaralo građanima Majdanpeka?
Tu postoje dve strane, postoje ona emotivna i postoje ona racionalna. Na emotivne strane ljudi su naravno vezani za svoj grad i tu žive, čitaju svoj život i vek. I prosto sada kada nekom trebate kažete, a možda bi bilo bolje da nasele, nije sve jedno. Vole ljudi tu gde žive, to je normalno. A s druge, one racionalne strane, opet su ljudi svesni da ovde iskreno života nema. Ne vidimo prosto način kako bi moglo nešto da se sada sredi i da dođe do, ne znam, čistog vazduha. Prosto, kada ste u rudniku, a mi već jesmo, što da vam kažem, Južni revidir je evo tu u gradu, oni nam seku ulice, bukvalno zgrade nam pucaju, ali sve zgrade pucaju od miniranja, znači zidovi pucaju, sve puca. I svako to vidi svojim očima, nije potrebno više nekom da kažete nešto. Znači ovde se sve radi na tome, ajde poludi pa pobegni. Opet dolazimo na neku drugu priču, onu koju smo mi insistirali od početka da je trebalo uraditi. Prvo mora da se zbrinu građani, kako god. Da li ćete da im isplatite neki novac, da li ćete premeštati grad, to je sad već pitanje nekog razgovora. Ali oni su sve to preskočili. Znate, mnogo ljudi zavisi i od tog rudnika, kogod bio vlasnik, apsolutno je nebitno. Ljudi tu rade pitanje egzistencije. Kako vi sad nekom da kažete zatvorite rudnik, to je nenormalno. Ipak ovaj rudnik postoji, nije on od juče. Ali s druge strane, mi smo uvek tražili ono, ajmo neke granice, ajmo da se malo, da ne bude ekstraktivizam, da se neko pa da ovo je izrabljivanje, ovo više nije rad. Mislim, ovo je kompanije za ovih 6 godina uradila, ja mislim što smo mi mogli za 60 pa i više. Kažem vam, sedite u kući i puca vam zid, pucaju vam cevi, sve to od potresa, prosto shvatite sami da to ne ide. A da ne pričamo o bolestima, nema porodice koja nema nekoga da je obole od neke strašne bolesti. Zato i ne volimo to što se ovim ljudima niko nikada obratio, nije niti im je nešto rekao, eto, plan je taj, bit će to i to, traje će toliko i toliko. Ne, oni samo dođu i kažu, ma šta hoćete, prosek plata u Majdanpeku je sada iznad srpskog proseka. A i to ljude više ne interesuje, prosto nismo svi radnici rudnika. Nama prilaze ljudi, radnici rudnika, kažu, pa dobro, imam novac, ali nemam zdravlje. Teško, baš je teško biti sada nešto mnogo i pametan. Ja mislim da je najrealnije bilo da se razgovara s građanima, da su bili građani prvo zbrinuti, a potom sve ostalo. Ali, nažalost, nije išlo tako. I sada mi gledamo da iščupamo šta se iščupati da. Mi mnogo razgovaramo sa ljudima iz Evrope koji imaju isto takve rudnike, ali tamo se predočavaju kratkoročni i dugoročni planovi. I to ljudi slušaju, to je sve transparentno. Za godinu dana uradit ćemo to i to. Granica rudnika biće tu i tu. Zagađenost je tolika i tolika. 2 puta godišnje obavezno kod lekara na preglede da vidimo. Znači svime se ljudi transparentno bave. E to je ono što mi nemamo, a zašto se mi zapravo i borimo. Ajmo ljudi transparentno pa kako god daje, ali da znamo da imamo jednu polaznu tačku i onda da krenemo da to rešavamo pa kako god.
Bila je ovo Irena Barbulović iz udruženja građana Ne dam Nudau iz Majdanpeka.
You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young dates, been blind dates, but today I got my Ferrowitz girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is during Sex in the City. She gets Carrie fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both of us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Bonnie and Clyde, Hope and B. Holla. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend.
The problem is, you dudes treat the one that you loving with the same respect that you treat the one that you humping. That ain't about nothing. If ever you mad about something, it won't be that. Oh no, it won't be that. I don't be at places where we can't be at with no BS. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid. I keep you working at Hermes birthday bag, Manolo blind Tim's, aviator lens, 600 drops, Mercedes Benz. The only time you wear a Burberry to swim. And I don't have to worry, only worry is him. She do anything necessary for him, and I do anything necessary for her. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend.
Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us. And I promise I'll give my life. My love and my trust if you was my boyfriend. Put this on my life. The air that I breathe in, all that I believe in. I promise I'll give my life. My love and my trust if you was my boyfriend.
All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
That's right. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Down the ride to the barricade. It's me and my boyfriend. Me and my boyfriend.
Posle svake blokade i protesta studenti čiste za sobom i za onima koji su došli da bi ih podržali i uglavnom ta mesta ne samo da su čista kao što su bila, nego ostanu čistija nego što su bila pre toga. Tako je bilo i posle 24-časovne blokade autokomande, preko koje je za to vreme prema proceni arhiva javnih skupova prošlo čak 1 milion ljudi. Tog jutra sledećeg, dakle blokada je trebalo da traje do 10 sati, već od ranih jutarnjih sati odnošeno je smeće, pre toga su ga studenti sakupili i oko 8:30 smo se sreli kada su nasmejani posle neprospavane noći čistili metlom.
Iako će doći ljudi iz gradske čistoće, nekako nije u redu da mi ostavljamo te stvari za sobom. I redari i ostali ljudi, i studenti, i građani, svi skupljaju sve stvari. I evo, sada nema ničega praktično, osim opušaka koje ćemo isto pokupiti.
E, a kako ste se organizovali što se tiče čišćenja?
Pa imamo dogovor da redari počiste svo đubre koje je nastalo, da ne bismo ostavljali krš i haos za sobom.
Je li bilo lako dogovoriti se?
Jeste, jeste, jako smo organizovani.
Devojke? Vi radite od jutra, ili vam teško?
Dobro jutro. Pa nije teško, već je problem što smo tu celu noć, ali navikle smo se, razbudile smo se jutros.
I šta ste radile sad?
Sada smo kupile smeće koje smo za sobom, da kažem, ono, napravili i ostavili. Autokomanda je sad čistija nego što je bila jutro, odnosno juče ujutro, kako smo je zatekli. Doneli smo naše lopate, metle, kese za đubre i idemo sektor po sektor i čistimo, prosto ne ostavljamo đubre za sobom.
Pogotovo opuške kojih ima stvarno jako puno. Ima dosta starih opušaka, ne samo naših opušaka. Mi se trudimo da pokupimo svake koji možemo.
Je li to bio jedan od dogovora pre?
Jeste, jeste. Kada smo dogovarali celu blokadu, bilo je koji posle svakog protesta blokade gledamo da ostavimo za sobom onako kako smo zatekli. Eventualno u još boljem stanju. Tako i ove, na primer, flaše od vode što smo koristili, ne znam, sokova i to, to smo sve u posebne kese i onda u kontejnere za reciklažu. Stvarno, evo, kao ja, neko sa inženjerstva zaštite životne sredine, jesam ponosna na ove studente i ove svoje kolege i koleginice. Videla sam starije ljude koji su u fazonu, neko će to za mnom da očisti, ali prosto ovo jeste naša zemlja, ovo jeste naše dvorište i naša kuća. I onako kako je moja soba čista i moja kuća, tako će i ova autokomanda, tako i Slavija bila čista i svaki naredni protest bit će ostavljeno sve čisto.
Ko je vas tome učio? Sve nas su tome učili, ali poslednjih decenija to ne izgleda da se primilo. I mnogi se žale koji idu po nekim gudurama da čak i tamo nalaze đubre.
Pa da, ali mi na fakultetima, pogotovo sad kako smo skoro dva meseca na blokadi, moramo fakultete prvo kao naš životni prostor da održavamo čistim i onda se trudimo gde god da idemo da i apelujemo na ljude da ne bacaju smeće u naokolo. Ne samo radi lepote, nego i zaštite životne sredine i prirode koja treba da ostane takva kakva jeste. I onda nekako smo stvorili tu naviku, baš smo malo pre komentarisale kao posle ovih blokada, gde god da se zaposlimo ima da čistimo sami za sobom. Ne znam da li je uzor na Japan ili nešto, ali eto.
A kakve su kolege? Kako jeste kolegama sa drugih fakulteta, jel i oni ovaj slušaju?
Sarađuju. Dosta ljudi je prilazilo da pita, da nam pomogu. Čak su dolazili ljudi sa strane. Bila je jedna žena koja, tu sam na pauzi, imam još sat i po vremena, koja vam treba neka pomoć. Divni su stvarno ljudi. Meni su iskreno vratili nadu u čovečanstvo.
U principu imamo više ljudi koji su zainteresovani za čišćenje nego kesa, lopata i metli.
Da, ali inače blokade su mi vratili. Na to sam mislila. Stvarno ima dosta ljudi koji dolaze i podržava nas i priča s nama. I
vama to sve izgleda iz vaše perspektive normalno. Vama je normalno da pokupite za sobom. Ali, pošto studirate zaštitu životne sredine, pretpostavljam da ste malo i obraćali pažnju kako to izgleda ovde i da baš nije praksa. Jeste li razmišljali šta je to u nekom, ne znam, sociološko-filozofskom smislu, zašto je to tako i zašto je sad došao moment da se to kroz vaše generacije menja?
Moja neka pretpostavka je kao što su starije generacije imale lep period u političkom životu, donekle lep period, pa je nastao ružan period. Evo, na primjer, baš sam pre neki dan razmišljala, moje prvo sećanje vezano za političku scenu Srbije jeste bilo izborna noć kada je Tomislav Nikolić pobedio. To je moje prvo sećanje sa mojih 12 godina. Ceo moj život je zapravo, ajde da ne pričamo o periodu od 2003. kad sam imala 3 godine, je nekako tužan i mračan. Tako isto i za zaštitu životne sredine i generalno otpad koji ljudi ostavljaju svuda. Mislim da nam je samo dozlogrdilo više da gledamo da je sve štrokavo oko nas i prljavo i dozlogrdilo nam je da su ljudi u zonu, to nije moja stvar, neko će za nam. Nema niko iza nas. Mi smo ovde.
Mi imamo ono neko će drugi. Zato imamo ne samo problem sa smećem i sa životinjama na ulici, kao neko će drugi da uzme, neko će drugi da udomi, neko će drugi da pokupi. Neće, ako mi ne uradimo nešto za sebe i za celo društvo, mislim da smo mi svesni našeg uticaja na društvo i na okolinu i da nekako nismo više samo jedinka, nego jedinka i društvo i okolina i da zato razmišljamo na malo drugačiji način. Pozajmili smo dve metle iz autoservisa ovde, koliko sam razumela, pošto je dečko samo doneo, jer nismo imali dovoljno metli. I onda se samo otišao je i došao sa dve metle i kao, samo kad završimo da vratimo metle njima. Tako da divno. Nismo isplanirali dovoljno metli, ali nađe se.
A niko se nije bunio što mu je zadatak da čisti?
Ne, mi smo se samo prihvatili toga.
Mislim da je čak i ljudima više ovi koji su ih hteli da metlaju. A nemamo dovoljno metli, su stali i kao, ja bilo šta da uzmem, da pomognem, šta god da treba. Ono, makar kese za đubre ovako da držimo, nešto. Jer ono, volimo zaista i da smo uključeni i nekako... Mislim, lično ja se osjećam kao neki outsider kad gledam da ljudi oko mene rade, čiste, šta god, a ja kao držim ruku u ruci i posmatram ih.
Pre sat vremena je ovo sve bilo drugačije. Bukvalno su došli i oterali su više hrane. Mislim da su ili na neki dali na veterinu koji je najbliži ili na ostale fakultete, mislim na veterinu. Oni su bukvalno bili zatrpani donacijama, jer cijelu noć su ljudi dolazili i samo su ulazili i izlazili. Bila su tri šatora gde je bila hrana, gde su se ljudi skupljali, gde su mogli da dođe, naravno bilo ko, da dođu da pojedu nešto. Ljudi su dolazili, ostavljali su isto. Ništa da kažem, od hrane se nije bacilo, sigurno. Završilo je tamo gde treba ili na fakultetu ili je pojedeno. Znam da je buranija jedna deljenja, divna buranija. Ja ne volim buraniju, ali lepšu buraniju nisam pojela u životu, tako da svaka čast koja je kuvao buraniju. Da, nisu hteli da je jedu na početku i onda je jedan dečko zašao, ljudi, dobro je buranija, onda je podelio 300 porcija buranija za sat vremena. Tako da svaka čast.
Katarini i Ani je potpuno prirodno da brinu o sredini u kojoj se nalaze. Ana je svojevremeno organizovala i akcije čišćenja oko svoje zgrade i bila je malo razočarana zbog broja ljudi koji joj se pridružio.
Bilo je malo ljudi. Sad, zašto je to bilo tako, to zaista ne znam. Ali jesu se javljali ljudi, najčešće ljudi sa malom decom i učiteljice da pomognu da sa njima organizujemo neku akciju, dok ono dešavalo mi se da čistim parkić i čovek prolazi pored mene i gleda me i baca limenku. Baš onako.
Da.
Šta reći koju poslugu porati, ali taj citat. Zaista je od čoveka do čoveka i bacanje otpada svuda redom je samo odlika toga koliko se čovek osjeća samoživo i koliko se osjeća kao da je on poseban i odvojan od društva. A svi smo mi jedno, zato što zagađena i voda, i zemljište, i vazduh prosto utiče i na nas, utiče na životinje, na biljke, ciklus jedan, znači ne postoji džabe termin, jedno zdravlje, to je upravo to, znači životna sredina mora da bude čista, ne samo zbog toga što tamo negde neće biti pijaće vode, ili će tamo negde biti požar, ili će tamo negde da bude suša, nego utiče direktno na nas, na svakog od nas, nebitno da li mi čistimo ili zagađujemo, utiče na svakog.
Da li ste razmišljali o tome da ste poslali i ovu poruku i da je ova poruka veoma važna i snažna, dakle čisti za sobom?
Pa da, mi se trudimo, vidimo posle nekih drugih okupljanja kakav haos ostaje i mi se jednostavno trudimo da ne budemo ta slika Srbije, da ne šaljemo tu sliku u svet, jer mi želimo promene, želimo da ljudi vide da smo mi civilizovani, da mi nismo, da kažem, samo eto majmuni koji su sišli iz grane i bacaju kore od banane na sve strane. Mi ćemo te banane da kompostiramo. Tako.
Da, imate, pretpostavljam, ideje kao studenti da posle završenog fakulteta to prinesete, da se neke stvari ovde promene, evo to što si ti pomenula, kompostiranje.
Mi nemamo ni fabriku za preradu otpadnih voda. Mislim, možete da zamislite koliko je to strašno. Ja sam iz jednog mesta kod Uba. U svoju vodu otpadno izliva u Ubaču, a sa druge strane isto tu vodu iz Ubače prerađuje da piju vodu iz nje. Mislim, ne tu taj deo u koji ulivaju, nego deo koji dolazi iz drugih sela. ali opet ljudi u selu nisu toliko svesni pa bacaju, ne znam, flaše od pesticida, od herbicida koji su otrovi, koji, na primjer, jako se dugo zadržavaju u zemlji. Ja nisam inženjer životne sredine, ja sam inženjer materijala, ali opet životni vek toga me jako zanima, jer mi to unosimo posle kroz hranu. Biljke ga unose kroz vodu i mi ga posle jedemo kroz hranu. Nema veze da li smo prskali tu biljku ili nismo.
Pa dobro, hoćete li da sređujete posle?
Pa ćemo sigurno, pa morat ćemo. Mi smo trenutno student koji je lagao roditelje da je položio sve ispite i završio fakultet, a u stvari ništa nije uradio. Došao je poslednji rok, on mora roditeljima da pokaže diplomu, a nema ništa. I mi u stvari moramo da krenemo od početka, da učimo od prvog predmeta, sve polako da krećemo da polažemo i onda da završimo da dobijemo tu diplomu, tačnije našu državu da sredimo.
To bi bila ta diploma.
Da, to bi bila ta diploma.
Srbiju treba na svaki način očistiti.
To. Pa, mi čistimo godine i čistimo Srbiju. To može dobar transparent da bude. Čistimo godine i čistimo Srbiju. Jer očistit ćemo mi ovu godinu, sigurno. Nemojte da se plašite. To samo od nas zavisi, nije od kog drugog. To niko ne može da nam oduzme.
A đubreta neće biti.
Ćubreta neće biti, svakako. Pa mi imamo i na fakultetu za reciklažu, tako da te papire, znam ljude koji, ako je pogrešna štampa na jednoj strani, a s druge strane prazan, samo okrenu i daju nam to za ispit.
Što je dobro.
Da, jer nećemo da ubijamo drveće bez potrebe.
Dobar dan. Kako ste zadovoljni, kako izgleda sve posle onoliko ljudi?
Ma super je, super je.
Samo napred.
Samo napred. Jako.
Vidim, nema mnogo posla za vas, je li tako?
Posla ima, ali ima neka, posla. Ne želim se.
Ima
zbog
posla.
Njih sve, ja ih podržavam, 100%.
Ja isto.
Jesu li sve lepo očistili, sredili?
Jesu, nema znači.
Mhm. Šta je vam preostalo? Šta ste vi morali da uradite? Samo da odnesete?
Kupili smo korpice, u ono ne vredi. Viš gužva još uvek, ne može da radimo ništa. Zato sad ovaj kamion došao, sad ćemo da imamo, šta ćemo da radimo.
Ali je sve sakupljeno?
Sve je skupljeno, sve su skupili na gomile. Da.
I olakšali vam.
Olakšali nam dosta.
Skupljim svoje smeće i bacuju pored kontejnera, jer nemaju više gde. Kontejneri su puni, ali sad ćemo mi to da rešimo.
Nema frke nikakve.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po tašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je smehu moj, sreća s njim se doselila. Tako topa u nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam u moje najbolji drug, kad se smejem ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čarovan. Sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Sveti Sava je bio prosvetitelj i kada je ishrana u pitanju. Interesantnu priču o pravilima u jelu u srednjem veku, zašto su neki jeli hobotnice, dakle ne samo zbog toga što je to luksuz, nego zato što hobotnice nemaju krv, kako je trebalo da se hrane ratari, kako vladari, a kako oni koji rade neki drugi posao, sve se znalo i bilo je jako važno da se održava telo, ali isto toliko i duh. Ovu priču ispričat će vam gastroheritolog Tamara Ognjević.
Sveti Sava je naravno kroz studenički hilandarski tipik uspostavio određene propise po kojima je valjalo živeti u tim velikim i za nas izuzetno važnim manastirskim centrima. Kada se uspostavljaju propisi, sad tu ima raznoraznih stvari u tim tipicima. I kad je molitva, i kad je rad, i kad je pošteda, i kako se oblačimo, i šta ćemo s bolestima, i naravno, izuzetno obimni delovi teksta koji su vezani za ishranu. Meni lično, ovome što ja radim, izuzetno dragocen izvor informacija. Pre svega je to hrana kojom se Sveti Sava bavi načinom šta se jede i kad se jede, koja je pre svega usmerena ka monaštvu. Međutim, ono što treba da znamo, i mi naravno znamo, da preko 100 dana godišnje se posti prema pravoslavnom kalendaru i da nema ni najmanje sumnje da su je praksa iz tih tipika prenošena i na stanovništvo hrišćansko u onim trenucima kad je nastupao post.
Jer da li to znači da su onda Srbi jeli hobotnice u srednjem veku?
Pa Srbi obično sigurno nisu jeli hobotnice, ali biti u manastiru, pogotovo u takvim manastirima koje su i carske lavre, kao što je Hilandar, zadužbina velikog župana Nemanje i Vladarsko, kao što je Studenica i drugi manastiri. Ali pre svega ono što je važno da bismo razumeli zašto hobotnice, jeste kakav je pristup obedovanju u srednjem veku. Kad kažem dijetetika, naravno nauka o ishrani. Znači, srednji vek sve posmatra kao i mi danas kroz raster toga šta je zdravo, šta nije zdravo. Šta je dobro, šta nije dobro, šta je jestivo, šta je nejestivo. Ali za razliku od nas danas, koji dijetetiku posmatramo isključivo iz perspektive tela, ne baveći se mnogo čovekovim duhom i dušom, srednji vek se bavi i time i u tom smislu je su srednjevekovna dijetetika pa i ova svetosavska mnogo u stvari kompleksnije od ove naše. Kompletan srednjovekovni pristup hrani počiva na takozvanim Galenovim, Galen je jedan antički lekar, medicinskim postulatima koji prepoznaju različite, on ih naziva humorima, to je način kako tečnosti se kreću u našem telu i kakvog su kvaliteta, da li su gorki, slatki i tako dalje. Ista ta metrika se primenjuje u srednjem veku i na hranu. Pa kao što čovek može da bude vruć, vlažan, suv, tako isto može da bude i hrana. Ideja je najbliže, da biste razumeli do kraja, najbliži sistem danas ima ajurvedski pristup ishrani, tom srednjovekovnom pristupu ishrani. I ideja je da se u skladu, znači kako bi rekli jogini, da li ste vata, pita ili ne mogu da se setim kako se zove treći, kafa, znači da se prema tome odredi način ishrane koji je najbolji za vaš tip. E, u tom i takvom kontekstu postoji dodatni okvir koji podrazumeva da se vi hranite u skladu sa svojim prirodnim kvalitetom. E sad, ne dajte, dragi moji ljudi 21. veka, da vas pojam prirodnog kvaliteta prevari, jer u srednjem veku to znači potpuno drugačiju stvar. Prirodni kvalitet u srednjem veku je vaš socijalni status, odnosno klasa kojoj pripadate. To se danas još uvek može videti u određenim delovima Indije, da nije prikladno da oni koji pripadaju višim kastama jedu ono što jede niža kasta. Zašto? Smatraju, rodili ste se u tome. Kad kažu rodili ste se u svili, rodili ste se sa srebrnom kaškom u ustima. U toj kategorizaciji, da bi se pojačao taj prirodni kvalitet, ratnik, vladar, podrazumeva se da je vladar i ratnik, to da se dođe do toga da se ne viče za mnom nego napred, to je kasnijeg datuma, znači mora da jede nešto što se prepoznaje kao kombinacija vatre i krvi. Šta to znači u praksi? Mnogo mesa na roštilju. Seljaku rataru se preporučuje da jede mnogo više kuvanih stvari i da ne jede tako puno mesa. Vladaru se takođe ne preporučuje da jede zečetinu. I dan danas u nekim ruralnim krajima čućete da kod starijih žena, jao, dete ne treba da jede to, trudnica ne treba da jede to i tako dalje. To su sve recidivi te srednjovekovne matematike. I šta je sve vreme morate imati na umu? Šta god da se radi u srednjem veku, pogotovo ako se jede, sve investicije u spasenje vaše duše, to je ideja. Nije ideja da vi stanete u nekog super Armani, ono super fit, da imate super nogice i ostalo, nego da vi lepo spasete svoju dušu. I način na koji jedete i kakvi su propisi vezani za jedenje, treba da vas dovede sad u taj neki balans, u tu neku ravnotežu. U tom smislu dve su moguće vertikale ka nebu, ova vladarska koja ide putem vatre i krvi i ova monaška koja ide principom odbacivanja vatre i krvi. I taj svetosavski dijetetički propis, ako zaboravimo na hobotnice, zašto hobotnice? Nije ni u pitanju nikakav luksuz, hobotnice nemaju krv. Da. Lignje, hobotnice, školjke nemaju krv, u tome je caka. Ikra takođe. Prvi put nailazimo na ikru u ishrani upravo u studeničkom i hilandarskom tipu.
Znači i kavijer su jeli.
Nisu baš kavijer je posebna obrada da bi se došlo u kavijer. Ali, šta je možda najinteresantnije? Ajde sve to, prihvatimo mi sve to. Ima divna, strašni sud, pa predstava Mora u Gračanici, fantastična freska na kojoj vi detaljno vidite razne ribe, pa vidite i tu hobotnicu i vidite svašta nešto. Ono što je možda najinteresantnije bilo meni, hajde, shvatila sam ja sve to, onda ide ono čuveno pitanje. Pa dobro, ajde, Hilandar je na moru, ali kako su te hobotnice donošene u Studenicu? Donošene su u buradima. To je jedna od tih moći statusnih. Nemanjići to mogu. Oni to mogu finansijski, oni to mogu politički, oni to mogu državnički. Kada uvedete određene propise i danas i bilo kada u istoriji civilizacije, oni su utemeljeni na nekoj realnosti koju živi taj neko u času kada donosi propis. Naravno, Sava Nemanjić nije izmislio ništa. On je preuzeo praksu koja je inherentna bila tadašnjoj Vizantiji kao najvećem pravoslavnom centru i naravno sve ono što su sveti oci, čuvena četvorica svetih otaca na čijim doktrinarnim primarnim učenjima se zasniva kako funkcioniše ceo sistem i klerici, odnosno sveštenstvo i monaštvo i mi obični ljudi, s tim što sam u jednu stvar ipak sigurna da je neke stvari prilagodio našim, odnosno tadašnjim mogućnostima srednjovekovne Srbije. Vidite da u toj praksi ima mnogo elemenata današnjeg veganstva i ono što je takođe, rekla bih, vrlo zanimljivo, koliko se vodi računa o zdravlju. Ja sam se uvek pitala zašto Sveti Sava preporučuje se pije ta voda sa kimom, znate? Zašto kim? Zato što kim ima inflamatorno svojstvo. I zato što, opet nešto, ajmo sad, zaboravite 21. vek. Zaboravite svoje filtere, svoje slavine, svoju vodu koju pijete i ne razmišljate kad je pijete. Srednji vek nema tu privilegiju. Epohe pre nas nemaju tu privilegiju. Ljudi se jako plaše u prošlosti vode. Jer ne znaju da li je voda ispravna za piće. Nisu retki slučajevi trovanja. Pa slušajte, poslednja velika epidemija kolere u Beogradu je kasni 19. vek. U trenutku kada taj poslednji turski garnizon koji je stigao zapravo treba da ode, znači to je već vreme kneza Mihajla Obrenovića, da je 2/3 grada desetkovano kolerom, mi danas naravno znamo od koleru izaziva zagađena voda. I kim u toj epohi i naravno neki ovih starih koji su gajili malu decu, pre par decenija, ovo danas to je već Space Shuttle, znamo svaki put kad beba dobije grčeve, yes, da joj se daje prokuvana vodica sa kimom, jel tako?
Pa to još uvek tako ja čujem, da, preporučujem se.
Znači, ali kažem, to je jedna ovako i naravno, apsolutno, Sava Nemanjić jeste naš prvi poznati dijetetičar. Možda se pojavi još neko pre njega, ali za sada to je to.
Bila je ovo Tamara Ognjević, gastroheritolog. Tamalele, 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 venina.
Tamo kudireš, beskrajem plovem, ja tebe.
zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. I nek svemir čuje nemir, nebo peva sa nama. Svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Svemir čuje nemir, nebo peva sa nama.
Inženjeri Univerziteta Michigan i Univerziteta Rice razvili su revolucionarnu tehnologiju koja značajno pojednostavljuje i pojeftinjuje proces desalinizacije morske vode. Njihov inovativni uređaj uklanja bor, prirodni sastojak morske vode, bez korišćenja velikih količina hemikalija, čime doprinose očuvanju resursa i smanjenju zagađenja. Ova tehnologija ne samo da smanjuje troškove, već i omogućava lakši pristup pijaćoj vodi u područjima koje se suočavaju sa krizom vodosnabdevanja. Prema izveštaju Globalne komisije za ekonomiju vode, do 2030. godine izvori slatke vode moći će da zadovolje samo 40% globalne potražnje. Postrojenja poput ovog u San Diegu mogle bi značajno da ublaže posledice takvih problema.
Le menzogne che ti tieni dentro mi riprendono, fanno le foto, ma non si godono mai il momento. E non voglio morire da solo, sottoterra coi pezzi da cento, con sopra scritta questa canzone. Col denaro non ci compro il tempo, ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il mare più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male? Sono un bravo ragazzo, yeah, un po' fuori di testa. I miei cari del mondo, oh, spesso non tengo niente per me. Se lo penso lo dico, ah, se lo dico lo faccio. Emozioni in matita, e certe cose non fanno per me. Come fai, mi chiedi come fai a stare lontani da chi ci vuole mai? Tutto quanto passa, ma non la follia. E non voglio morire da solo, la mia tomba sarà quel cemento della scala che un po' ha cresciuto, alla quale ho donato il mio tempo. Ma col tempo il successo ti comprerà. Mi è successo ma adesso so come fare, neanche il male più grande mi toccherà. Me la godo su un'isola tropicale, ogni rima sul foglio è un'opera. Però non sono in grado di disegnare, senza il sole una rosa non fiorirà. Ma quale le sue spine faranno male. Sono un bravo ragazzo, sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa. Per me, certe storie non fanno per me, questa vita qua non fa per me. Sono un bravo ragazzo.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.